الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد زانغو إسلام وكيكا الشيخ ويتو ومتو أنبياء مامبا مبوني مهم سانا يعني مامبا مبايو yatakiwa tuyazingatie na tuyafanyie kazi kwa kuwa yamekusudiwa sisi wenye kusikia na si tu kuwa tuyasikie bali tuweze kujua umuhimu wake na kuyaamini mambo haya na kisha kuyatekeleza mada ya Sheikh ilikuwa ni masala ya manhaj as-salaf as-salih manhaj manake ni njia as-salaf kama alivyoeleza Sheikh ya kuwa ni wema waliotangulia kisha si wote as-salih wale wema kwa wale ambao wametangulia wema ndio tunafuata njia yao wa kwanza kabisa katika hao ni masahaba na kisha wanafuatia na at-tabi'in na atba'u tabin katika zile karne tatu ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam alisifu akasema khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Ndugu zangu Islamu, lazima tujiulize kwa nini tunahimiza kuhusu umuhimu wa Muislamu kufata manhaj hii ya as-salafi salih. Tusitosheke kwa kule kuwa tu mtu yeye ni ahli sunna jamaa. Kwa nini kusema kuwa lazima tufate manhaj ni njia ya as-salafu salih? Sheikh ametangulia akasema ya kuwa kuna wengi wanaodai wao ni ahli sunna jamaa, lakini ukianza kufata njia zao ni manhaj zao, njia ambazo wanatumia katika ulinganizi wao na katika da'wa zao ni njia ambazo haziambatani wala hazifanani kabisa na njia ambazo masahaba walizitumia. Akatajia mfano wa at-tabligh. Hicho kikundi ambacho kinaitwa tabligh ni kikundi ambacho hao wanadai kuwa hao ni al-sunna al-jamaa, lakini ukiangalia asili yao mwanzilishi wao si katika ahli sunna jamaa ambaye ni Muhammad al-Ilyas, na kisha ukiangalia misingi ambazo Sheikh ametajia ambazo ndio misingi za ahli sunna jamaa, hawana misingi hizo, kwa sababu moja katika misingi zetu za ahli sunna jamaa as-salafiyun ni kuhimiza aqida, kuhimiza aqida ya sawa na kufundisha watu aqida ya sawa. Na kufundisha watu aqida tunaanzia kwa aqida manake tauhid, ambapo ni tauhidul uluhiyya, watu waweze kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, na waeleze watu paka waelewe umuhimu wa tauhid na kuwatahadharisha na hatari ya shirki. Ndugu zetu hao watabligh, utapata kuwa hao katika masala aqida wanahimiza zaidi kuhusu masala ya tauhidul arububia, yani kutaka kujua tu kuwa Allah ni mkubwa na uwezo wa Allah na vile Allah ametuneemesha na fadhila yake na mambo kama hayo. Hii ni moja katika tauhidi zile tatu ambayo ni tauhidul rububia, lakini ukweli ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, hakika mimi nimetumiliza katika kila umma mtume. Mtume hakutumwa kwa sababu ya hii aqida ambayo ni rububia, la, kwa sababu hiyo ni aqida ambayo hata makafiri walikuwa naikubali. Wala insaltahu man khalaqa samawati wal ardh la yaquluna Allah, lakini aqida ambayo ilifanya paka mtume atumilizwe ni aqida ya uluhiyya, ani'budu Allah wajanibu taghut, yani abuduni Allah peke yake msimshirikishe na jiepusheni na taghut. Asitapata kuwa hawa ndugu zetu ukisikiza mawaidhao sana na dawa zao hawalingani watu kuhusu tauhid ambayo ni tauhidul uluhiyya. Na hawalingani watu kwa kuwatahadharisha na shirki, kueleza kuhusu ushirikina vile ni mbaya na sampuli za ushirikina ambazo zipo katika ulimwengu wa sasa. Sisi tunasema kosa hapa ndio wanaanza kukosea. Kwa nini? Kwa sababu wanakosea njia ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alingania dawa yake. Mtume pale Makka dawa yake kubwa ilikuwa si tauhidur rububia, ilikuwa ni tauhidul uluhiyya. Ya kuwa kulu la ilaha illa Allah tuflihun. Semeni kuwa hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, mtafaulu. Na akawa anapiga vita ibada ya shirki. Kwa hii ndio utapata kwa tofauti kubwa kati yetu sisi ndugu zangu Waislamu na jamaa tablighi. Kwa hivyo tunasema kuwa hapa katika msingi wa akida sisi na hao tuko mbali. Tunafuata msingi wa Mtume katika ada yake, hao wanafuata msingi ambao wamepewa na yule mwanzilishi wao ambao ni Muhammad Ilyas. Ya kuwa masala ya kuzungumzia kuhusu shirki usizungumzie kwa sababu hiyo itatofautisha watu. Na ni kama unaingilia maisha ya watu. Kwa zungumzia tu kuhusu ukubwa wa Allah. Bas. Jamaa tabligh ukiangalia dawa yao haijajengeka katika msingi wa al-ilmu nafi'. Bali hao wanajenga watu katika msingi wa al-amal. Amal. Walakin amalun bila ilm. Hadha la yanfa. Ani ukimiza watu wafanye ibada, lakini hauwapi ilimu kabla ibada hiyo wajue kuabudu Allah kwa ilimu, hiyo ibada itakuwa haina manufaa. Na ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dini lhaq liudhhirahu ala dini kullihi. Ye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye alimtumiliza mtume wake bilhuda. Huda hapa maulamu na tafsiri ya kuwa bimaana bil ilmi nafi' alhuda, ani uongofu. Uongofu haupatikani mpaka mtu apate elimu yenye manufaa. Wa dini alhaqi maulamu kwa tafsiri kuwa wal amalu salih, baada kupata elimu yenye manufaa hasa hapo ndio utaweza kumwabudu Allah na ibada yako iwe imejengeka katika msingi wa elimu, basi iwe pia ni ibada ambayo ni nzuri. Kutapata kuwa jamaa tabligh bali hawa thamini maulama, hawa naona kuwa muhimu si kuenda kusoma madrasa, la muhimu ni kutoka katika makundi. Hasa wewe ukiambiwa kuwa jamaa nani uko tayari kutoka, basi wewe ukitolea ukasema kuwa maisha yangu yote nimejitolea, hasa wewe ndio umekuwa za tablighi kamili. Kwa kila siku wewe uwe tu unazunguka ulimwenguni, utapata muda gani uketi chini usome mpaka upate elimu yenye manufaa? Kisha huyu huyu ambaye ndio leo ameatoka anapewa kitabu, anaulizwa unajua kusoma Kizungu? Hey, najua kusoma Kizungu. Na Kiswahili? Haya, anapewa fadhail amal. Asimame mbele ya watu aanze kusoma maneno ambayo yeye mwenyewe hayajui. Lakini tu kwa sababu amesoma shule akajua kusoma Kizungu au Kiswahili, aanze kuwasomea watu. Hadithi ambayo ilikuwa sawa ni yeye mwenyewe kwanza afundishwe hadithi hiyo. Lakini anasomea watu hadithi hiyo. Anaambiwa sasa hiyo dawa. Ambapo sisi tunasema kwa la Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ya kuwa dawa hii haiendi kwa njia hiyo. Allah anasema qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Sema hii ni njia yangu, nalingania watu kwa njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini ala basiratin, kwa elimu ya sawa. Ana mimi nafanya kazi hiyo ya kualingania watu kwa elimu, kisha wamanitabani, na pia watakaonifuata katika njia hii ya dawa pia wafanye hivyo hivyo, walinganie watu kwa elimu. Sasa huu msingi wa kuwa wahimize watu wakasome, ili baada ya kusoma ndio sasa wawe ni maduati, hawafanyi hivyo. Hawa wanahimiza watu watoke makundi. Sasa kutoka makundi ndio kusoma, si kusoma. Sasa utapata kwa ndo sababu tunasema kuwa msingi wa dawa hii ni msingi ambao hauendani na manhaj ya salafu saleh, yani njia ya watu wema waliotangulia walivyokuwa wakifanya dawa zao. Akatajia shekhe wetu ya kuwa pia miongoni mwa watu wanaodai kuwa ni ahlusunna jamaa lakini utapata kwa misingi zao sisa sawa. Ni hawa ambao kwa sasa wanajulikana sana kwa jina la takfiriyun. Ani akisimama mawidhake ni kutaka kuonesha kwa watu wamekufuru. Na kosa lolote ambalo mtu amefanya, basi huyu Uislamu gani? Anakumaanisha kwa huyu ashatoka katika Uislamu. Na hasa hasa viongozi ndio wanalengwa zaidi katika maisha yao. Na mwishowe wanahamasisha vijana kwenda kuwaua watu ambao hawana hatia kuuawa. Na hawa asili yao walianza zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii fikra mbovu hii katika vita vya Hunain, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vita vishamalizika, wampata mali hasa Mtume anaanza gawanya, mmoja katokea Dhul Khuwaisir anasema kumwambia Mtume, i'dil ya Rasulullah fa innaka lam ta'dil, Mtume fanya uadilifu kwa sababu hujafanya uadilifu. Angalia vile anamkosea Mtume adabu na heshima tena mbele ya watu kabisa hivi. Mtume akakasirika, akamuuliza, mimi niaminiwe na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupewa wahi niwaletee, kisha nyinyi msiniamini kwa hivi vitu vya kidunia? Itakuwaje Allah niamini kwa wahi, jambo kubwa zaidi, na kweli niwe ni mwaminifu kwa jambo hilo ambalo ni Allah amenipa, kisha nyinyi mwe na shaka na mimi kwa vitu hivi vya kidunia? Kisha Mtume akamuliza, man ya'dil, ni nani atakayefanya uadilifu ila maadil, ikiwa mimi sitafanya uadilifu? Baadhi ya masahaba wakawa namuomba Mtume wawe ni wenye kumkata shingo mtu huyo na muue kabisa kwa ukosefu wa adabu yake na manhaji yake mbovu ambayo ameanzisha. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akakataza. Lakini kisha akabashiri, akatabiri kuwa yakhruju min dhi'i hadha, watatoka katika mgongo wa huyu. Kisha akaanza kusifu watu ambao watakuwa na manhaji ambayo sasa tunaiona. Manhaji ya kukosea viongozi heshima. Hasa ina maana kuwa ikiwa Mtume mwenyewe, kumbe hawa walianzia kwa yule aliyemkosea Mtume heshima, nani atakayebakishwa na hawa katika viongozi? Ndotapata kuwa lakini walijitokeza sana ule wakati wa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, ndio sasa wakawa ni kikundi ambacho ni rasmi kabisa. Na kikawa sasa kikundi hichi hawa wanaona kuwa maswahaba hawafai, kuanzia kwa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, na wakajitenga. Kisha wakaanza kufanya ujambazi kama vile tunavyoona sasa hivi, watu wakipita wanaporwa, wanauawa, wanafanywa ujambazi. Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu akawatumia Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu, akaenda kwao akafanyia dawa, wengi wakazinduka na wakajua makosa yao wakaregea, lakini kuna wachache wakabakia kuwa bado hawataki. Ali alichokifanya nini? Ni kutuma jeshi, likienda lika wapiga vita, likawafagilia kabisa wale ambao walikuwa hawasikii mawaidha. Lakini ndugu zangu Waislamu, hii ni kuonesha kuwa ikiwa hawa watu hata maswahaba wenyewe walikuwa wakiwaona kuwa hawafai na hawako sawa, sasa ni kina nani ambao atakuwa sawa ikiwa Mtume yule wa mwanzo wao aliona kuwa Mtume hafai? Hawa walijitokeza baada ya maswahaba bado wako pia kuona kuwa maswahaba pia hawafai. Sasa itakuwa sahi, ndio sababu utapata kuwa sahi, hawa ni vijana ambao hata hawataki kabisa kuwasikiza maulama. Nukiwangalia wenyewe si wasomi, lakini sasa vitendo wanavyofanya ni vitendo ambavyo hata kama mtu angekuwa akusoma haweza kufanya vitendo hivyo, kwa sababu ni vitendo ambavyo havina faida kwao wala kwa umma wa Kiislamu, na madhara yake ni makubwa zaidi kuliko nini manufaa ambayo yanatarajiwa. Hawa wanaitwa Khawarij. Hii ni njia ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuitumia kabisa katika dawa yake. Na sababu ya Mtume kutotumia njia hii ni kwa sababu ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa dawa yake anaipeleka kwa viwango, kwa viwango. Yaani kila kiwango kina aina ya dawa yake. Kila kiwango kina aina ya dawa yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa hadithi ambayo maarufu zaidi, wengi wanajua. Mtume anasema, mara'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Yeyote atakayeona munkar maovu, basi nikataze kwa mkono wake. Kwa hivyo marhala ya kwanza ya kuwa ni mtu ambaye ana uwezo na nguvu kiasi cha kuwa anaweza akakanya ile munkar kwa mkono wake na kwa nguvu zake hizo. Lakini mtume akasema kuwa si kila mtu huyo. Fa illam yastati, kuna wale ambao hataweza, fabilisani hii, basi akanya munkar ile. Kwa nini? Kwa ulimi wake, kwa kuongea, kwa kutoa mawaidha, kwa kusema. Kwa ina maana kuwa yule ambaye hawezi akakanya munkar kwa mkono, yeye uwezo wake ni ulimi, lakini akawa analazima kaje kwa mkono, hapo tayari ashakhalifu mtume. Kwa sababu gani? Kwa sababu atashindwa na mwisho ile munkar haitatoka, na mwenyewe pia atajitia katika balaa. Mtume akasema fa illam yasafi, lakini hata pia kuseme kiwe unashindwa, fa biqalbihi, basi ni kwa moyo wako, wadhalika adhaful iman. Hapa qalb haina maana kuwa unyamaze tu kama vile watu wengi wanaelewa, ingawa hiyo ina maana yake pia inaingia ndani, lakini fa biqalbihi ina maana kuwa basi ile munkar ikanye moyo wako. Hani wewe basi sasa wewe hifadhi moyo wako na hiyo munkar, na kisha nyamaza kwa sababu ya kuwa huwezi kusema ili usipate madhara ambayo utapata, na huwezi kuepuka ukijiingiza katika balaa hiyo. Ndio sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa Makka hakuwahi kuhamasisha maswahaba wapigane na makafiri eti kwa kuwa hiyo ndio njia ya kukanya munkar. Alikuwa akitumia njia gani? Njia ya kuongea, bas dawa ya kuongea. Bali katika miaka ya mwanzo mwanzo ile mitatu alikuwa anaongea tena kisirisiri. Kwa nini mtume afanye hivi? Ni kwa sababu manake kila marhala ina vile mtu anatakiwa alinganie. Lakini sahaba vijana ambao wanaitwa jamaa takfir khawarij hawana hiyo. Hawana sema Allah anasema fasda bi matuma. Allah anasema wa qul haqqa min rabbik. Ni kuwa ni kweli, lakini hiyo ni aya ambayo umeisema bila ya kuileta katika nini? Katika ufahamu wa salafi salih. Ya kuwa ni kweli tuseme haki, lakini tuiseme kwa misingi zipi? Kwa misingi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akienda nazo katika maisha yake ya dawa. Kwa ndugu zangu Waislamu, ukimwona mtu yote ambaye yeye haangalii dhurufu za watu, sahihi Waislamu hakuna asiyejua kuwa ni wachache ulimwenguni, hakuna asiyejua kwa Waislamu ni madhaifu. Sasa katika huu dhaifu ambao tuko nao, ni kweli tuna uwezo wa kupigana na serikali ambazo tunadai kuwa tunataka kuzipindua ndio sisi tupate uongozi wetu kwa kutumia nguvu za silaha? Jawabu ni kuwa hatuna uwezo huo. Na sababu kubwa ambayo inatupelekea mpaka tusiwe na huo uwezo ni kwa sababu kwanza sisi Waislamu wenyewe hata hizo silaha ambazo tunataka kutumia kupigana na hao makafiri hatujui kuzitengeneza, hatunazo. Tunatarajia kuwa pia tuzipate nini kwa hao makafiri? Sisi Waislamu tuna kiwanda cha silaha wapi? Ili ndio tuwe tutakuwa tunatengeneza silaha zetu tukienda kupigana na makafiri wapi? Zama za mtume walikuwa na uwezo wa kutengeneza silaha wenyewe, sababu silaha ilikuwa ni panga, ilikuwa ni mikuki, ilikuwa ni mishale, ilikuwa ni visu, walikuwa wakitengenezea. Hawatarajii kuwa eti watanunua kwa makafiri ama watoe kwa makafiri. Wenyewe wanaweza kutengenezea. Sasa hivi tunatengeneza bunduki wapi? Muislamu nani ana kampuni ya bunduki? Ya magrenade, ya mabomu. Sasa ni kuwa hiyo tu point nyingine, kama ungeelewa kwa sababu tunataka kupigana vita gani. Na kisha baadaye ni kuwa wako wapi hao Waislamu ambao sasa tumewaandaa ya kuwa hili ndio jeshi letu. Ili ndio tuanze kuhamasisha kwa sababu tunajua kwa tuna jeshi letu, tunaanza kupigana na jeshi ndio hili hapa. Allah Subhanahu wa ta'ala anasema wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl. Yaani tujiandae kwa kufanya maandalizi ya kutosha kwa ajili ya kupambana na hao makafiri. Hayo maandalizi ambayo tumeyafanya yako wapi? Sasa hii ni kupelekea umma katika mahlaka, yaani kuwapelekea katika maangamivu wakiona hivi. Lakini sasa na hata wale watakaoangamia watabakisha wenzao katika matizo ambayo sasa tunayaona. Sasa ndio sababu tunasema kuwa hii si njia ambayo ni ya sawa ya kuwa watu wakalipuliwe, na kisha zaidi ya hapo wanauawa watu ambao pia si katika wale wahusika ambao wanatakiwa uawe. kwa sababu sisi tunajua hata za mtume, mtume alikuwa anaishi na makafiri, lakini alikuwa hamasishi maswahaba eti ukiona kafiri njiani mdunge kisu, ukiona kafiri sokoni mkate panga. Mtume alikuwa semi hivyo, bali ilikuwa wakati wa kumua kafiri ni ikiwa vita vimetokea vya jihad. Hasa Uislamu ndio hawa, makafiri ndio hawa ambao wanapigana na Uislamu. Hasa wakianza kupigana, hasa hapo ndio wanauana Waislamu na makafiri. Lakini si eti hakuna vita. Hasa kila mtu ana shughuli zake. Kisha baadaye eti mtu anaenda sokoni ama anaenda kwenye supermarket, alafu amejifunga mabomu, alafu anajilipua, anasema ni jihad. Hayo jihad ni hapa. Jihad gani hiyo? Hasa tunasema kuwa hiyo si jihad. Lakini ndugu zetu wanaona kuwa hiyo ni jihad. Nani alipigana jihadi hiyo? Kisha hao ambao mmewaua, ndani yake kuna Waislamu, ndani yake kuna watoto, ndani yake kuna wanawake, ndani yake kuna watu ambao hata hawamo kabisa katika vita na Waislamu. Na Allah anasema ya kuwa la yanhaqumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah hawakatazeni kwa wale makafiri ambao hawapigi vita wala hawana nia ya kuwatoa katika miji zenu, antabaruhum, kuwafanyia wema, watuksitu ilayhim, na kuwafanyia usawa wadlifu, inna Allaha yuhibbul muqsitin, inna ma yanhaakumullahu an ladhina qatalukum fid din. Wale ambao tuambiwa tupigane nao katika vita vya jihadi ni wale makafiri ambao wanatupiga vita. Hasa utapata kuwa bila kuelewa unaweza kaambiwa kuwa ni kweli, lakini hao pia wanatuua kwa sisi tusiwaue. Hasa wale ambao wametuua na tuwafuate pia tuwaue penye wapo, lakini si kufuata yule ambaye hajatuua alafu muue alafu useme kuwa alipiza. Kwa sababu sisi tunaambiwa kuwa hawezi akabeba mzigo, wala ataziru waziratun wizra ukhra, mtu ambaye amefanya kosa, kosa lake hawezi akabebeshwa mtu mwingine. Yule aliyeua Muislamu ni jeshi la kafiri, tuseme tuchukulie hivyo. Hasa yule ndiye anafaa kuuawa. Lakini sisi yule ameua, alafu tuje tupate mwingine hapa ambaye hakuwa yeyote, tumue huyu. Tuseme kwa tumelipiza huyu kwa yule. Hakuna mambo kama hayo. Hasa hii ndio fikra ambayo tunasema kuwa haifai Waislamu na vijana wawekewe wakiona kuwa sasa ndio sunna na ndio kutetea Uislamu. Hapana kutetea Uislamu. Hiyo bali ni kufanyaje? Ni kuharibu picha ya Uislamu. Kuonesha kuwa Uislamu ni watu ambao wanaua tu watu bila kujali. Uislamu dini ya kufanya uharibifu. Hasa utapata kuwa ndio sababu tunasema kuwa hii ni mahali mbovu ambayo haifai kabisa. Na kisha baadaye Sheikh pia katajia kuhusu manhaji ya hawa jamaa ambao wanaitwa Ikhwanul Muslimun. Ikhwanul Muslimun ni watu ambao utapata kuwa asili yao kama Sheikh alivyotuambia ni Al-Hasan al-Banna. Na Hasan al-Banna huyu ni mmoja katika pia masufi, na alikuwa na akida ya Ash'ariya, na zaidi ya hapo alikuwa si msomi na si mwanachuoni. Na asli ya kuanzisha hichi kikundi cha Ikhwan Muslimun ni kutaka kusimamisha daula ya Kiislamu. Lakini sa kwa nini tuseme kuwa hawa licha ya kuwa wanadai kuwa ni Ahlus Sunna jamaa, lakini njia yao ambao wanaitumia katika dawa zao si sawa? Ni kwa sababu hao hawafati misingi ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizifata, ili ndio ikawa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwajalia wapate daula ambayo ilisimama baada ya Mtume kuhama kwenda Madina. Lakini kabla tujaanza kuzungumzia kuhusu misingi ambazo wanazitumia mibovu, tujiulize hapa ya kuwa Mtume na hata mitume wengine, na sisi kazi yetu kubwa maduati, walitumwa ili waambie wanadamu wasimamishe serikali? Ani hiyo ndo kazi kubwa ya mitume kweli? Jawabu ni kuwa hapana. Na ni kwa sababu tukianza kuangalia historia ya mitume, nyinyi mnajua mitume, na tukianza kuangalia wengi muda utaisha, tuangalie tu mitume watano peke yake ambao anaitwa ulul azmi mina rusul. Wa kwanza ni Nuh alayhi salam, kisha kuna Ibrahim alayhi salam, kisha kuna Musa alayhi salam, kisha kuna Isa alayhi salam, kisha kuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mimi nauliza katika wa mitume watano ni wangapi katika dawa yao walisimamisha serikali ya Kiislamu? Nuh hakusimamisha, tujue hivyo, akafa kama hakuacha serikali ya Kiislamu wala hakuwa kiongozi wa serikali ya Kiislamu. Kwa ina maana alifaidi katika dawa yake. Wa pili ni Ibrahim alayhi salam, hakusimamisha dawa ya Kiislamu, alikufa akiwa anafanya dawa kulingania watu katika tauhidi, na yeye ndio baba yetu wa tauhidi, na tunaambiwa tumfuate watabi wa milla tabiku Ibrahim, licha ya kuwa tunafuata mila yake, lakini hakusimamisha dawa ya Kiislamu. Kwa hivyo alifeli? Hakufeli. Kuna Musa alayhi salam, hakusimamisha dawa ya Kiislamu, bali alikuwa na fursa nzuri Musa, baada ya kuwa alifukuzwa na Firaun na kaenda mpaka River Nile. Allah akamjalia akapiga fimbo yake, huo mto ukasimama huku na huku, akapita. Firaun alipokuja mto ukaungana, wakafa. Ilikuwa sawa ni Musa afanye nini, kama kweli alitumilizwa ili asimamishe daula? Angerudi aseme sasa huko mfalme ameshakufa, na mimi sasa wanajua kuwa mimi ndio nimekuwa sababu yeye kuuawa, na tena sasa kufa peke yake, alikufa na jeshi lake. Sasa si Musa angeregea huko Misri, akawaambia watu wa Misri, sasa nimeregea na sasa rasmi mimi ndio nani, ndio kiongozi wenu, nani angempinga? Na ile hali sasa wanajua kuwa kiongozi ambaye alikuwa ni mfalme ameshauawa, na alikuwa sababu yeye kuuawa ni Musa huyu, wangekubali. Lakini Musa hakuregea kule. Kwa nini? Kwa sababu hakutumilizwa kwa lengo hilo. Alitumilizwa kwa lengo la kuwatoa watu katika shirki awapeleke katika tauhidi. Na sababu akawa anaelekea wapi? Baitul Muqaddas. Mahala patakatifu. Na pia kuelekea huko eti ili aende afanyaje? Asimamishe daula. La, alikuwa anaenda pia huko kwa sababu ya kutangaza tauhidi. Akafa kabla ya kusimamisha daula ya Kiislamu. Alifeli katika dawa yake? Hakufeli. Isa alayhi salam, na nyinyi mnajua zaidi, yeye pia ndio hivyo hivyo. Hakusimamisha daula, bali alidaiwa kuwa amewawa, na kweli alikuwa anataka kuwawa, na Allah subhanahu wa ta'ala akamuokoa. Allah anasema ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Kwa nini wanadai kuwa alimuua? Ni kwa sababu alikuwa anataka kumuua kweli. Sasa Allah akamuokoa, kwa kuwa alikuwa hana wa kumuokoa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wale wanafunzi wake ambao walikuwa naye walikuwa pia ni madhaifu, wanyonge, na serikali iko mikononi mwa watu ambao ni mushrikun, Mayahudi. Asa ikabidi Allah subhanahu wa ta'ala amuokoe nabii wake. Kwa ina maana kwa hao mitume watano wote aliyesimamisha daula, tena daula yake pia alisimamisha kwa muda mfupi wa maisha dawa yake, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuwa nini? Miaka 13 yuko Makka, hana daula ya Kiislamu. Katika kipindi cha pili sana ya 10 ndio saa akapata daula, ambao baada ya kuhama kwenda Madina. Sasa tunapata kuwa tunapoangalia historia ya mitume, tutajua kuwa mitume wote walitumwa na lengo kubwa ilikuwa si wasimamishe daula hapa ulimwenguni, bali ilikuwa lengo kubwa ni kuwatoa watu katika shirki na wapeleke watu katika tauhidi. Na sisi ndio tunasema kuwa hili pia ndio lengo letu kubwa. Na ndio sababu mtu akifa kaburini, maswali tunajua ni matatu. Man rabbuka? Mwelako ni nani? Tauhidi hiyo. Ma dinuka? Uislamu wako. Maana yake ni kuwa sa ibada ambazo ulikuwa unafanya. Ma nabiyuka? Yaani kumfuata wako mtume ulikuwa unamfuata vipi? Hakuna swali la khilafa hapo. Hautaulizwa kuwa serikali ulisimamisha au kusimamisha. Na ulikuwa kiongozi au ulikuwa raia? Hakuna mambo kama hayo katika kaburi. Sikia pia ni hivyo hivyo. Ina maana kwa utaulizwa kuhusu swala yako, hautaulizwa kuhusu ni daula yako. Sisi tunasema kuwa ndio daula ina umuhimu, lakini swali ni hili: umuhimu wa daula ni nini? Umuhimu wa daula ni kuja kulinda Uislamu, hasa ikiwa unaleta kitu ambacho ni mlinzi, na ambapo kile cha kulindwa hakipo, kinakuja kulinda nini? Yaani wewe ni sawa na kuwa wewe mwenyewe hauna hata nyumba, alafu unaleta nini? Askari gongo. Sasa wewe askari gongo hawaja lile nini? Nyumba yenyewe hauna, mali yenyewe hauna, hajafanya kazi gani? Kwa sababu daula asili yake ni kuja kuhami Waislamu na kuhami Uislamu ili wafanye ibada zao katika hali ya uhuru, na pia wale wanyonge ambao wananyanyaswa na wanadhulumiwa waweze kufanyaje? Kutetewa. Sasa hii sisi Sheikh ametuambia tuna uhuru wa ibada katika nchi zetu hizi. Hakuna mtu anaweza kadai kuwa tunataka tupate daula ndio tuweze kuabudu. Alikwambia kwa ukiabudu na kheza nani? Tunaabudu sisi. Sasa shida kubwa sahihi si masala kwa tunataka daula ije itukomboe ndio tuweze kufanyaje, tuanze kuabudu. Sababu ibada tunaabudu, madarasa tunaruhusiwa kujenga na kusomesha na mambo yote haraka za Kiislamu. Kwa kitu muhimu sahihi ambacho ni muhimu zaidi ni hawa Waislamu ambao tuko nao tuweze kuwatoa katika maisha ambao wanadhania kuwa ni maisha ya Kiislamu na kumbe si maisha ya Kiislamu. Tuwatoe katika akida ambazo wanadhania kuwa za Kiislamu na kumbe si za Kiislamu. Tuwatoe katika misingi na manhaji ambao wanadhania kuwa za Kiislamu na kumbe si manhaji za Kiislamu. Tuwae katika nini? Njia sawa. Hiyo ndio kitu kikubwa zaidi. Kwa kuwa tuwarekebishe Waislamu sasa. Ama kuhusu ya kuwa tunganganie kuhusu daula isimame na hali ya kuwa daula yenyewe kisimama, hapa katikati watu wengi watakuwa wamekufa katika shirki. Hawa watu watafaidikaje na kupigania daula ambapo wenyewe wamekufa wakiwa na washirikina, wamekufa wakiwa hawaabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wamekufa wakiwa hawakusoma dini yao? Hasa haya ndio mama ambao utapata nguzo za Uislamu ni muhimu sana. Hasa ndio sababu Sheikh atatuambia kuwa hawa jamaa tu ikhwan muslimun ni watu wabovu zaidi, mbali na kuwa wanangangania kusimamisha daula, na ndio pia fikra ya nini ya Hizbu Tahrir, wanangangania kusimamisha daula, lakini sasa mushkil mkubwa ni kuwa si lengo kubwa katika Uislamu kusimamisha daula, bali lengo ni tauhid, lengo ni ibada. Lakini mbali na hivyo, hata hizo misingi ambazo unazitumia kwa kusimamisha daula pia ni misingi mibovu, misingi mibovu kabisa. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kuwa walbaladu tayyibu yakhruju nabatuhu biidhni rabbi, hani mji mzuri mazao yake hutoka vizuri kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, walladhi khabutha, lakini ikiwa ardhi mibovu ustarajie kuwa kutatoka hapo mmea mzuri. Na ndio kweli huo, kwa maadamu msingi wao wa kutaka kusimamisha daula ni msingi mbovu, basi usitarajie kwa kuna daula ambayo itasimama iwe ni daula nzuri ya Kiislamu. Msingi ni mbovu kivipi? Kwa sababu ya kuwa msingi wao wa akida haupo katika njia sawa. Tutapata kuwa mambo wanayoyatumia ili yawafikishe katika daula ya Kiislamu pia ni mambo yasiyofaa. Unapata kuwa wanaingia mpaka hata katika mfumo wa kikafiri kwa kusingizia kuwa hasa tutafanyaje, sisi tunafanya ili tufike katika daula. Pia wanasema kuwa tuingie katika kura. Kuna baadhi ya mashehe wanahamasisha watu hata wakati wa kura kufanyaje, kuingia na kupigania hivyo viti na kufanya kampeni, na hata ili sisi tupate viongozi wetu wa Kiislamu, alafu kisha baadaye ndo nini? Lakini uongo. Mfumo wa demokrasia si mfumo wa Kiislamu na ufai kabisa kutumika, kwa kuwa eti ndio mfumo utakaotufikisha katika uongozi wa Kiislamu. Kwa mtu akitumia mfumo huo jua kuwa amefeli. Na mara nyingi watu wanaotumia hiyo njia ya demokrasia kwa kusingizia kuwa eti ndio sasa tupate viongozi wa Kiislamu na pia tupate uongozi wa Kiislamu, mara nyingi ni maikhwani muslimun. Pili, wanatumia njia zingine ambazo ni za fujo. Kwa kuwa ukiongoza hafai, basi maandamano, basi migomo, basi tususie. Ani manake ni kuwa hasa tufanye mambo ambayo utapata kuwa hayana matokeo mazuri. Na sisi tumeona nchi nyingi za Kiislamu, baadhi yetu tunajua tunafuatilia ulimwengu wa Kiislamu, ambazo zimaribika sahihi, zimaribika kwa sababu ya fikra mbaya ya ima khawarij ama lasivyo ikhwan muslimun. Misri, Muhammad Mursi aliwahi kutawala, yeye alikuwa ndio kiongozi wa Ikhwan Muslimun huko Misri, lakini hakutawala muda mrefu. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa msingi aliotumia kuingia uongozini ndio msingi huo huo ambao pia ulitumika kumnyongoa, kwa sababu ni msingi mbaya. Na yeye ni moja tu katika viongozi wa Ikhwan Muslimun ambao washawahi kufika katika uongozi na tukoona kuwa kumbe hawa watu si watu ambao ni wazuri. Kwa nini? Kwa sababu hata katika kile kipindi ambacho alipata uongozi huo hakuongoza wanavyodai kuwa ataongoza Kiislamu. Kwa ndio sababu tunasema kuwa lazima sisi Waislamu tujue kuwa kitu muhimu katika Uislamu ni da'wa salafia. Yaani kulingania watu katika misingi za salafu salih ambao ni maswahaba na tabi'in na atba'u tabi'in. Kwa hivyo sisi hapa tumekuja kuwatembelea, lakini pia tumekuja kuletea ujumbe huu ili muelewe ya kuwa katika ulimwengu wa sasa kuna da'wa nyingi ambazo ziko katika sahati da'wa. Na mtu anaweza akaona kuwa mimi nijiunge na huku ama nijiunge na huku ama nijiunge na huku, lakini ukweli ni kuwa mahala ambapo ni sawa kujiunga ni kujiunga na da'wa salafia. Sasa kuna kitu ambacho nataka niweleze. Hii da'wa salafia si kikundi ambacho kina mwanzilishi wake asiyekuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba, kama vile makundi mengine tulivyotajwa na mashekhe. Na hii ndio sababu ya sisi kuona kuwa na kuamini ya kuwa hii ndio njia sawa, kwa sababu ni njia ambayo asili yake ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sasa kama ni hivyo, kwa nini tukawa tunajinasibisha na kikundi hichi ambacho kinaitwa Salafu Saleh, kisha Sheikh akasema kuwa tunatakiwa yule mwenye kujinasibisha anajiita salafi na wakiwa ni wengi ni salafiyun? Ni kwa sababu ya kupatikana wengi wanaodai kuwa kila mtu anamfuata mtume. Asikawa ni ngumu kutofautisha anayemfuata mtume kikweli kweli na ambaye amfuati kikweli kweli. Sasa ndio ikawa tunasema kuwa kama mnamfuata mtume kweli kweli, basi fatini kitabu cha Allah na sunna za mtume. Tena kila Muislamu akasema hivyo. Mpaka hata watu wa bid'a pia wanasema hivyo, kuwa wanafuata kitabu na sunna. Tukwambia basi kama ni kitabu na sunna mnafuata, basi kila mtu afuate Qur'an na sunna, lakini kwa ufahamu wa salafu salih ani masahabu walivyoelewa. Sasa hapo ukapata kwa sababu tukaanza kuona kuwa wengi wameanza kubakia nyuma. Hawataki hivyo. Kwa nini? Kwa sababu aya nyingi, na aya zote si nyingi, na hadithi zote ukizisoma hazisapoti zile njia zao ambazo wanazitumia, bali zapinga. Na mambo mengine ambao wanafanya hayana kabisa dalili, si aya wala si hadithi, na wanafanya hivyo hivyo. Hasa ikaonekana kuwa aya na hadithi zinawakataa. Hasa hapo ndio ikawa sasa tofauti kubwa iliyotokea kati yetu sisi na kati ya wale wanaojiita kuwa ni ahli sunna, kwa hichi kipengele cha kuwa sisi tunafuata mtume kwa kufuata Qur'an na sunna, lakini kwa ufahamu wa watu wema waliotangulia ambao ni masahaba. Kwa ina maana kuwa kila aya unaposomewa na mtu yoyote katika Uislamu akasema kwa hii aya inasema kwa tufanye maandamano, unamuuliza sawa, hiyo aya aliyeshukishiwa ni mtume na masahaba wakafundisha na mtume, walielewa ulivyoelewa hivyo kisha wakafanya maandamano? Ukipewa hadithi ukaambiwa kwa hii hadithi inasema kuwa tufanye jambo fulani katika mambo wanayofanya ambayo si sawa, swali tu ni hilo kuwa je, masahaba walielewa hadithi hivyo kisha tupe historia kuwa walikuwa wakifanya mambo hayo kama unayofanya? Tutapata kuwa hapa ndio inatokea sasa tofauti kubwa kati ya dawa yetu, kwa kuwa sisi hatufanyi chochote isipokuwa kama vile kinasemwa na Allah kwenye Qur'ani na kama kinavyosemwa na na mtume sallallahu alaihi wasallam na vile walivyofanya masahaba radhiallahu anhum. Sasa ndio sababu ikawa sasa manake sisi ni ahlus sunnati wal jamaa. Sisi ni ahlus sunnati wal jamaa, kisha natba'u alkitaba wa sunna, tunafuata kitabu wa sunna, kisha ala fahmi salafi al-umma ama salafi salih, lakini kufahamu wa salafi salih. Hasa unajua ukieleza mtu haya mambo ni marefu sana. Hasa ni sababu tunafupisha, tunasema kuwa sisi ni salaf. Salaf maana yake ni kuwa an ahlu sunna wal jamaa, ambao wanafuata kitabu na sunna lakini kufahamu wa salafi salih. Kuko refu ni hivi, lakini kwa ufupi tu ni nini? Ni kusema as-salaf. Ili ndio mtu asija akasema kuwa hili jina asili yake ni nini. Kwa hiyo ndio asili yake. Kwa hili jina ambalo asili yake kama tulivyoambiwa, lakini pia asili yake ni ili kupatikane upambanuzi kati ya wale ahlusunna ambao njia yao si njia ya mtume na masahaba, na al-sunna ambao njia yao ni njia mtume na maswahaba radhiallahu anhum. Sasa nani atakikataa kufata njia ambao ni ya mtume na maswahaba kisha adai kuwa ni Muislamu? Hakuna. Lakini swali ni kwa sasa, ikiwa utakubali, basi hakuna lingine lilobakia isipokuwa ni kujinasibisha na njia hiyo. Kisha si kujinasibisha tu kwa jina, bali kujinasibisha kwa kuonekana matendo yako pia ni hivyo. Kwa ndugu zangu Waislamu, nadhani hili ni jambo ambalo latia moyo sana, kwa kuonesha kuwa bila shaka hii dawa ni dawa ambayo ni ya haki, na kisha pia ni dawa ambayo ndio ya sawa, na kisha ndio dawa ambayo mtume alikuwa nayo na maswahaba. Hasa yule ambaye anakuwa nayo anakuwa na imani ya sawa kuwa mimi nimeongozwa kwa njia ya sawa ambayo haina mushkili kabisa. Lakini ukianza kufuata dawa ambazo waanzilishi wake ni watu ambao hata si katika salaf saleh, ni watu wa juzijuzi hapa. Sababu dawa zingine hizi ni za juzijuzi hizi, na zingine zilitokea kitambo, lakini asili yake ni watu wabovu kama tulivyosema khawarij. Ni kweli ni dawa ambayo ina asili ya kitambo, lakini msururu wa wale ambao walikuwa na dawa hiyo si watu ambao walikuwa ni wema, bali ni watu ambao mwanzilishi wao walipingana na mtume mbele wazi mbele ya maswahaba, kisha wengine wakaanza kupigana vita na maswahaba na wakaja hivyo hivyo mpaka leo. Kwa kumaanisha kuwa yatakiwa ndugu zangu Waislamu tujivunie dawa hii, na tuwe sisi baada kuielewa tuwafikishie pia wenzetu, ili dawa hii iweze kuenea na pia iwe sababu ya ndugu zetu wengine ambao bado hawajaisikia dawa hii. Kwa sababu kila mwenye kuisikia na kuelewa akaelewa dawa hii, hakuna anayeweza kukataa isipokuwa muanid, ama yule ambao utapata kuwa amevishwa shubuhat na akawa bado Allah hajamuongoza. Lakini kubwa zaidi ni kuombeana ili Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze sote kwa njia sawa, na tuweze kufata manhaji hii ya sawa ambayo ni manhaji ya mtume na maswahaba. Kwa nadhani kufikia hapa mengi ambayo tumeyasema na amesema Sheikh wetu tumeelewa. Kwa hivyo kama labda kuna swali, inshallah nitamkaribisha Sheikh ili yote ambaye ana swali anaweza akauliza kwa lile ambalo anahitaji kulijua zaidi.